Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 13 έως 19 Απριλίου. Να μιμήσετε το θάρρος και τη διάκριση του Ιησού. Θεματικό εδάφιο. Μολονότι δεν τον είδατε ποτέ, τον αγαπάτε. Μολονότι δεν τον βλέπετε προς το παρόν, εν τούτης ασκείτε πίστη σε αυτόν. 1 Πέτρου 1:8. Πώς θα απαντούσατε? Τι θα σας βοηθήσει να παραμείνετε στην πορεία σας καθώς συνεχίζετε το ταξίδι σας προς τη σωτηρία? Πώς μπορείτε να μιμήσετε τον Ιησού στην εκδήλωση θάρρους? Πώς μπορείτε να μιμήσετε τον Ιησού στην εκδήλωση διάκρισης? Παράγραφοι 1 και 2, ερώτηση Α. Πώς μπορούμε να έχουμε την προοπτική της σωτηρίας? Ερώτηση Β. Τι θα μας βοηθήσει να παραμείνουμε στην πορεία μας καθώς συνεχίζουμε το ταξίδι προς τη σωτηρία? Όταν γινόμαστε μαθητές του Χριστού, ξεκινάμε ένα ταξίδι. Αυτό το ταξίδι μπορεί να μας οδηγήσει στη ζωή, είτε στον ουρανό, είτε στη γη. Ο Ιησούς είπε, «Εκείνος που θα έχει υπομείνει ως το τέλος, είτε της τωρινής του ζωής, είτε αυτού του πονηρού συστήματος πραγμάτων, αυτός θα σωθεί». Ματθαίος 24:13. Ναι, αν ακολουθούμε σταθερά μια πορεία πιστότητας, έχουμε την προοπτική να λάβουμε σωτηρία. Χρειάζεται όμως να προσέχουμε στη διαδρομή, ώστε να μην παρεκκλίνουμε ούτε να χαθούμε. Πώς μπορούμε να παραμείνουμε στην πορεία μας καθώς συνεχίζουμε το ταξίδι μας? Το υπόδειγμά μας, ο Ιησούς, μας έδειξε το δρόμο. Το δικό του ταξίδι είναι καταγραμμένο στην Αγία Γραφή. Μελετώντας αυτό το υπόμνημα, μαθαίνουμε για την προσωπικότητά του. Ως αποτέλεσμα, μπορούμε να τον αγαπήσουμε και να ασκήσουμε πίστη σε αυτόν. Τα εδάφια 1 Πέτρου 1:8 και 9 αναφέρουν «Μολονότι δεν τον είδατε ποτέ, τον αγαπάτε. Μολονότι δεν τον βλέπετε προς το παρόν, εν τούτης ασκείτε πίστη σε αυτόν και εφραίνεστε με ανίποτη και δοξασμένη χαρά, καθώς λαβαίνετε το τέλος της πίστης σας, τη σωτηρία των ψυχών σας». Θυμηθείτε ότι ο Απόστολος Πέτρος είπε πως ο Ιησούς μας άφησε υπόδειγμα για να ακολουθήσουμε τα ίχνη του πιστά. Αν ακολουθήσουμε τα ίχνη του προσεκτικά, θα φτάσουμε στο τέλος της πίστης μας, τη σωτηρία. Η υποσημείωση αναφέρει «Τα εδάφια 1 Πέτρου 1:8 και 9 γράφτηκαν για τους χριστιανούς που έχουν την ουράνια ελπίδα. Κατ' επέκταση όμως εφαρμόζονται και σε όσους έχουν την επίγεια ελπίδα». Τέλος υποσημείωσης. Στο προηγούμενο άρθρο εξετάσαμε πώς μπορούμε να μιμούμαστε την ταπεινοφροσύνη και την τρυφερότητα του Ιησού. Ας δούμε τώρα πώς μπορούμε να ακολουθήσουμε τα ίχνη του στην εκδήλωση θάρρους και διάκρισης. Ο Ιησούς είναι θαραλέος. Παράγραφος 3. Ερώτηση. Τι είναι θάρρος και πώς το αποκτούμε? Θάρρος είναι ένα αίσθημα πεποίθησης που μπορεί να μας ενισχύσει και να μας στηρίξει. Θαραλέος έχει χαρακτηριστεί εκείνος που εγκαρτερεί παρά τις αντικσότητες. Υποστηρίζει αυτό που είναι ορθό και αντιμετωπίζει τις δοκιμασίες με αξιοπρέπεια ή πίστη. Το θάρρος πηγαίνει χέρι-χέρι με το φόβο, την ελπίδα και την αγάπη. Γιατί το λέμε αυτό? Ο θεοσεβής φόβος μας δίνει το θάρρος να υπερνικούμε το φόβο του ανθρώπου. Η γνήσια ελπίδα μας βοηθάει να βλέπουμε πέρα από τις τωρινές δοκιμασίες και να ατενίζουμε το μέλλον με πεποίθηση. Η αυτοθυσιαστική αγάπη μας σωθεί να δείχνουμε θάρρος ακόμα και αν διατρέχουμε μεγάλο κίνδυνο. Αποκτούμε θάρρος όταν εμπιστευόμαστε στον Θεό και ακολουθούμε τα ίχνη του γιού του. Παράγραφος 4. Ερώτηση. Πώς εκδήλωσε ο Ιησούς θάρρος ανάμεσα στους δασκάλους στο ναό? Ακόμα και όταν ήταν ένα 12χρονο παιδί, ο Ιησούς υποστήριζε με θάρρος το ορθό. Προσέξτε τι συνέβη όταν ο νεαρός Ιησούς ήταν στο ναό ανάμεσα στους δασκάλους. Τα εδάφια Λουκάς 2:41-47 αναφέρουν «Συνήθισαν δε οι γονείς του να πηγαίνουν κάθε χρόνο στην Ιερουσαλήμ για τη γιορτή του Πάσχα. Και όταν αυτός έγινε 12 χρονών, ανέβηκαν σύμφωνα με το έθιμο της γιορτής και συμπλήρωσαν τις ημέρες. Αλλά όταν επέστρεφαν, το παιδί, ο Ιησούς, έμεινε πίσω στην Ιερουσαλήμ και οι γονείς του δεν το παρατήρησαν αυτό. υποθέτοντας ότι εκείνος ήταν ανάμεσα στους συνοδοιπόρους, κάλυψαν απόσταση μιας ημέρας και κατόπιν άρχισαν να τον αναζητούν ανάμεσα στους συγγενείς και στους γνωστούς. Αλλά αφού δεν τον βρήκαν, επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ και τον αναζητούσαν. Και ύστερα από 3 ημέρες τον βρήκαν στον ναό να κάθεται ανάμεσα στους δασκάλους και να τους ακούει και να τους ρωτάει. Όλοι όμως εκείνοι που τον άκουγαν έμεναν κατάπληκτοι με την κατανόησή του και τις απαντήσεις του. Εκείνοι οι δάσκαλοι ήταν καλά καταρτισμένοι όχι μόνο στο Μωσαϊκό νόμο, αλλά και στις ανθρωποποίητες παραδόσεις που τον αποδυνάμωναν. Εν τούτης, ο Ιησούς δεν φοβήθηκε και δεν έμεινε σιωπηλός. Τους έκανε ερωτήσεις. Ασφαλώς δεν επρόκειτο για τις συνηθισμένες ερωτήσεις που θα έκανε ένα γεμάτο περιέργεια αγόρι. Μπορούμε να τον φανταστούμε να κάνει βαθιστόχαστες ερωτήσεις που εντυπωσίασαν εκείνους τους πολυμαθείς δασκάλους και τους έβαλαν σε σκέψεις. Και αν προσπάθησαν να τον παγιδέψουν με ερωτήσεις γύρω από αμφιλεγόμενα ζητήματα, δεν τα κατάφεραν. Όλοι όσοι τον άκουγαν, μη εξαιρουμένων και των δασκάλων, έμειναν κατάπληκτοι με την κατανόησή του και τις απαντήσεις του. Απαντήσεις που χωρίς αμφιβολία υποστήριζαν την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Παράγραφος 5. Ερώτηση. Με ποιους τρόπους εκδήλωσε ο Ιησούς θάρρος στη διάρκεια της διακονίας του? Στη διάρκεια της διακονίας του, ο Ιησούς εκδήλωσε θάρρος με διάφορους τρόπους. Εξέθεσε με τόλμη τους θρησκευτικούς ηγέτες, οι οποίοι παροδηγούσαν τους ανθρώπους με ψεύτικες διδασκαλίες. Αντιστάθηκε στεναρά στη μολυσματική επιρροή του κόσμου. Συνέχισε να κηρύττει παρά την πίεση των εναντιουμένων. 2 φορές καθάρισε άφοβα τον ναό, διώχνοντας εκείνους που μόλυναν την αληθινή λατρεία. Παράγραφος 6. Ερώτηση. Πώς εκδήλωσε ο Ιησούς θάρρος την τελευταία μέρα της επίγειας ζωής του? Η πίστη μας ενισχύεται καθώς παρατηρούμε τη θαραλέα πορεία που ακολούθησε ο Ιησούς όταν αντιμετώπισε δοκιμασίες. Σκεφτείτε τι θάρρος εκδήλωσε την τελευταία μέρα της επίγειας ζωής του. Γνώριζε την αλυσιδωτή διαδοχή των γεγονότων που θα ξεκινούσαν με την ενέργεια του προδότη του. Παρόλα αυτά, στη διάρκεια του πασχαλινού γεύματος, είπε στον Ιούδα: «Ό,τι κάνεις, κάνε το πιο γρήγορα». Ιωάννης 13:21-27. Στον κήπο της Γεθσημανή, ο Ιησούς δήλωσε άφοβα την ταυτότητά του στους στρατιώτες που ήρθαν να τον συλλάβουν. Μολονότι η ζωή του βρισκόταν σε κίνδυνο, μίλησε με θάρρος για να προστατέψει τους μαθητές του. Όταν ρωτήθηκε ενώπιον του Σάνχενδριν, επιβεβαίωσε με τόλμη ότι ήταν ο Χριστός και ο Γιος του Θεού, αν και γνώριζε ότι ο αρχιερέας έψαχνε αφορμή για να τον θανατώσει. Ο Ιησούς διακράτησε σταθερά την ακεραιότητά του μέχρι θανάτου πάνω στο ξύλο της εκτέλεσης. Λίγο πριν αφήσει την τελευταία του αγωνιώδη πνοή, είπε θριαμβευτικά: «Έχει επιτελεστεί». Να μιμήστε το θάρρος του Ιησού. Παράγραφος 7. Ερώτηση. Νεαροί, πώς νιώθετε που έχετε πάνω σας το όνομα του Ιεχωβά και πώς μπορείτε να αποδεικνύετε ότι είστε θαραλέοι? Πώς μπορούμε να μιμούμαστε τον Ιησού στην εκδήλωση θάρρους? Στο σχολείο. Νεαροί, αποδεικνύετε ότι είστε θαραλέοι όταν δεν διστάζετε να πείτε ότι είστε μάρτυρες του Ιεχωβά, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα σας κοροϊδέψουν οι συμμαθητές σας ή κάποιοι άλλοι. Έτσι δείχνετε ότι είστε περήφανοι που έχετε πάνω σας το όνομα του Ιεχωβά. Το εδάφιο Ψαλμός 86:12 αναφέρει: «Σε εξυμνώ, Ιεχωβά Θεέ μου, με όλη μου την καρδιά και θα δοξάζω το όνομά σου στον αιώνα». Ίσως σας πιέζουν να αποδεχτείτε την εξέλιξη ως γεγονός. Ωστόσο εσείς έχετε βάσιμους λόγους να νιώθετε σιγουριά για τη γραφική σας πεποίθηση στη δημιουργία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ειδικό βιβλιάριο «Η προέλευση της ζωής», 5 ερωτήματα που αξίζει να τεθούν, για να δώσετε πιστική απάντηση σε όσους θέλουν να μάθουν το λόγο για την ελπίδα την οποία έχετε μέσα σας. 1 Πέτρου 3:15. Τότε θα νιώθετε ικανοποίηση επειδή θα ξέρετε ότι υποστηρίξατε την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Παράγραφος 8. Ερώτηση. Ποιους λόγους έχουμε για να κηρύττουμε με τόλμη? Στη διακονία μας. Ως αληθινοί χριστιανοί, χρειάζεται να μιλάμε τολμηρά με την εξουσία του Ιεχωβά. Πράξεις 14.3. Ποιους λόγους έχουμε να κηρύττουμε με τόλμη ή αλλιώς με θάρρος? Ξέρουμε ότι αυτό που κηρύττουμε είναι η αλήθεια, επειδή βασίζεται στη Γραφή. Αναγνωρίζουμε ότι είμαστε συνεργάτες του Θεού και ότι έχουμε την υποστήριξη του Αγίου Πνεύματος. 1 Κορινθίους 3.9. Καταλαβαίνουμε ότι κηρύττοντας με ζήλο, δείχνουμε την αφοσίωσή μας στον Ιεχωβά και την αγάπη μας για τον συνάνθρωπό μας. Γεμάτοι θάρρος λοιπόν, δεν θα σοπάσουμε. Απέναντίας, είμαστε αποφασισμένοι να ξεσκεπάζουμε τα θρησκευτικά ψεύδη που τυφλώνουν τους ανθρώπους, με αποτέλεσμα να μην βλέπουν την αλήθεια. Και θα εγκαρτερούμε στο κήρυγμα των καλών νέων, παρά την απάθεια, το χλεβασμό ή την εναντίωση. Παράγραφος 9. Ερώτηση. Πώς μπορούμε να δείχνουμε θάρρος όταν αντιμετωπίζουμε δοκιμασίες? Στις δοκιμασίες. Η εμπιστοσύνη στον Θεό μας δίνει πίστη και θάρρος για να αντιμετωπίζουμε τις αντικσοότητες. Αν πεθάνει κάποιο αγαπημένο μας πρόσωπο, θλιβόμαστε, αλλά δεν χάνουμε την ελπίδα μας. Αποβλέπουμε με πεποίθηση στον Θεό κάθε παρηγοριάς για να μας δώσει δύναμη. 2 Κορινθίους 1, 3 και 4. Αν έρθουμε αντιμέτωποι με κάποια σοβαρή αρρώστια ή τραυματισμό, μπορεί να υποφέρουμε, αλλά δεν συμβιβαζόμαστε. Αρνούμαστε οποιαδήποτε θεραπεία συγκρούεται με τις γραφικές αρχές. Αν νιώθουμε καταθλιμμένοι, μπορεί να μας καταδικάζει η καρδιά μας, αλλά επειδή εμπιστευόμαστε στον Θεό, ο οποίος είναι κοντά σε εκείνους που έχουν συντετριμμένη καρδιά, δεν παρετούμαστε. 1 Ιωάννη 3, 19 και 20 και Ψαλμός 34, 18. Ο Ιησούς έχει διάκριση. Παράγραφος 10. Ερώτηση. Τι είναι διάκριση και πώς μιλάει και ενεργεί ο χριστιανός που έχει διάκριση? Διάκριση είναι η καλή κρίση, η ικανότητα που έχει κάποιος να ξεχωρίζει το ορθό από το εσφαλμένο και έπειτα να επιλέγει τη σοφή πορεία. Έχει οριστεί ως η ικανότητα που έχει κάποιος να ασκεί σωστή κρίση σε πνευματικά ζητήματα. Ο χριστιανός ο οποίος έχει διάκριση μιλάει και ενεργεί με τρόπους που ευαρεστούν τον Θεό. Ένα τέτοιο άτομο επιλέγει λέξεις που βοηθούν τους άλλους αντί να τους πληγώνουν. Είναι μακρόθυμος. Στο ταξίδι της ζωής προχωρεί ευθεία μπροστά, ακολουθώντας σταθερά την ορθή πορεία. Παροιμίες 15.21. Πώς μπορούμε να αποκτήσουμε διάκριση? Πρέπει να μελετάμε το Λόγο του Θεού και να εφαρμόζουμε αυτά που μαθαίνουμε. Είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο να εξετάσουμε το παράδειγμα του Ιησού, ο οποίος είχε περισσότερη διάκριση από οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο έζησε ποτέ στη γη. Παράγραφος 11. Ερώτηση. Πώς εκδήλωνε ο Ιησούς διάκριση στα λόγια του? Ο Ιησούς εκδήλωνε διάκριση σε όλα όσα έλεγε και έκανε. Στα λόγια του. Ασκούσε καλή κρίση όταν κήρυτε τα καλά νέα, διαλέγοντας ελκυστικά λόγια, τα οποία εντυπωσίαζαν τους ακροατές του. Πολλές φορές άφηνε το Λόγο του Θεού να μιλήσει αντί για Αυτόν. Ήξερε ακριβώς ποια εδάφια να διαβάσει, να παραθέσει ή να αναφέρει για να υποστηρίξει το σημείο που ήθελε να τονίσει. Ο Ιησούς εξηγούσε επίσης τις γραφές και μάλιστα με τρόπους που άγγιζαν τις καρδιές των ακροατών του. Μετά την Ανάστασή του, μιλώντας σε δύο μαθητές καθοδόν προς τους Εμαούς, τους ερμήνευσε αυτά που είχαν σχέση με τον ίδιο σε όλες τις γραφές. Εκείνοι είπαν αργότερα, «Δεν καίγονταν οι καρδιές μας καθώς μας άνοιγε πλήρως τις γραφές». Λουκάς 24, 27 και 32. Παράγραφοι 12 και 13. Ερώτηση. Ποια παραδείγματα δείχνουν ότι ο Ιησούς ήταν μακρόθυμος και λογικός? Στο πνεύμα και στη στάση του. Η διάκριση βοηθούσε τον Ιησού να ελέγχει το πνεύμα του, να είναι μακρόθυμος. Ήταν πράος. Ήταν πάντα υπομονετικός με τους μαθητές του, παρά τις αστοχίες τους. Παρέμενε ήρεμος, ακόμα και όταν του συμπεριφέρονταν άδικα. Η διάκριση βοηθούσε επίσης τον Ιησού να είναι λογικός. Έβλεπε πέρα από το γράμμα του Μωσαϊκού νόμου. Αντιλαμβανόταν το πνεύμα του νόμου και ενεργούσε ανάλογα. Προσέξτε λόγου χάρη την αφήγηση των εδαφείων Μάρκος 5:25 έως 34. Εκεί διαβάζουμε. Ήταν δε μια γυναίκα που έπασχε από ροή αίματος επί 12 χρόνια και είχε υποφέρει πολλά από πολλούς γιατρούς και είχε εξοδέψει όλους τους πόρους της και δεν είχε ωφεληθεί, αλλά απέναντίας είχε χειροτερέψει. Όταν αυτή άκουσε τα σχετικά με τον Ιησού, ήρθε από πίσω μέσα στο πλήθος και άγγιξε το εξωτερικό του ένδυμα, διότι έλεγε «Και μόνο τα εξωτερικά του ενδύματα αν αγγίξω, θα γίνω καλά». Και αμέσως η πηγή του αίματος της σταμάτησε και ένιωσε στο σώμα της ότι είχε γιατρευτεί από την οδυνηρή αρρώστια. Αμέσως κατάλαβε και ο Ιησούς μέσα του ότι είχε βγει δύναμη από αυτόν και γύρισε προς το πλήθος και άρχισε να λέει «Ποιος άγγιξε τα εξωτερικά μου ενδύματα?» Αλλά οι μαθητές του άρχισαν να του λένε «Βλέπεις ότι το πλήθος τριμώχνεται πάνω σου και εσύ λες ποιος με άγγιξε?» Ωστόσο αυτός κοίταζε γύρω για να δει εκείνη που το είχε κάνει αυτό. Τότε η γυναίκα φοβισμένη και τρέμοντας, καθώς ήξερε τι της είχε συμβεί, ήρθε και έπεσε κάτω μπροστά του και του είπε όλη την αλήθεια. Εκείνος της είπε «Κόρη μου, η πίστη σου σε έκανε καλά. Πήγαινε με ειρήνη και να είσαι υγιής από την οδυνηρή σου αρρώστια». Μια γυναίκα που είχε ροή αίματος προχώρησε ανάμεσα στο πλήθος, άγγιξε το ένδυμα του Ιησού και θεραπεύτηκε. Σύμφωνα με τον νόμο ήταν ακάθαρτη και δεν έπρεπε να αγγίξει κανέναν. Αλλά ο Ιησούς, ο οποίος διέκρινε ότι στα πιο βαρισίμαντα ζητήματα του νόμου περιλαμβάνονταν το έλεος και η πιστότητα, δεν την τιμώρησε επειδή άγγιξε το ένδυμά του. Ματθαίος 23:23. Αντιθέτως, της είπε με καλοσύνη «Κόρη μου, η πίστη σου σε έκανε καλά. Πήγαινε με ειρήνη και να είσαι υγιής από την οδυνηρή σου αρρώστια». Πόσο μας συγκινεί το γεγονός ότι η διάκρισή του τον υποκίνησε να δείξει τέτοια καλοσύνη. Παράγραφος 14. Ερώτηση. Τι επέλεξε να κάνει ο Ιησούς και πώς παρέμεινε στην πορεία του? Στην πορεία της ζωής του. Ο Ιησούς εκδήλωνε διάκριση επιλέγοντας την ορθή πορεία και ακολουθώντας την σταθερά. Αφοσιώθηκε στο κήρυγμα των καλών νέων, κάνοντας το έργο της ζωής του. Επίσης παρέμεινε στην πορεία του, παίρνοντας αποφάσεις που του επέτρεπαν να μείνει προσιλωμένο σε αυτό το έργο και να το ολοκληρώσει με επιτυχία. Ενεργώντας σοφά, επέλεξε να κρατήσει τη ζωή του απλή, ώστε να αφιερώνει το χρόνο και τις δυνάμεις του στη διακονία. Διέκρινε ότι ήταν ανάγκη να εκπαιδεύσει άλλους για να συνεχίσουν το έργο μετά το θάνατό του. Υποσχέθηκε στους ακολούθους του ότι θα συνέχιζε να έχει ενεργό ρόλο σε αυτό το έργο μέχρι την τελική περίοδο του συστήματος πραγμάτων. Ματθαίος 28:19-20. Να μιμήστε τη διάκριση του Ιησού. Παράγραφος 15. Ερώτηση. Πώς μπορούμε να εκδηλώνουμε διάκριση στα λόγια μας? Ας εξετάσουμε άλλον έναν τρόπο με τον οποίο μπορούμε να μιμηθούμε τον Ιησού. Στα λόγια μας. Στις συζητήσεις με τους ομοπίστους μας χρησιμοποιούμε λέξεις που επικοδομούν αντί να κατεδαφίζουν. Όταν μιλάμε σε άλλους για τη Βασιλεία του Θεού, καρικεύουμε τα λόγια μας με αλάτι. Προσπαθούμε να διακρίνουμε τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των ανθρώπων και να επιλέγουμε τις λέξεις μας ανάλογα. Θυμόμαστε ότι τα ελκυστικά λόγια μπορεί να ανοίξουν πόρτες, αλλά και καρδιές. Επιπλέον, όταν εξηγούμε τις πεποιθήσεις μας, προσπαθούμε να αφήνουμε τη γραφή να μιλάει αντί για εμάς. Επομένως, την παραθέτουμε ως αυθεντία και διαβάζουμε από αυτήν όποτε είναι δυνατόν. Αναγνωρίζουμε ότι το άγγελμά της είναι πολύ πιο ισχυρό από οποιαδήποτε δική μας σκέψη. Παράγραφοι 16 και 17, ερώτηση Α. Πώς μπορούμε να δείξουμε ότι είμαστε μακρόθυμοι και λογικοί? Ερώτηση Β. Πώς μπορούμε να μείνουμε προσιλωμένοι στη διακονία μας? Στο πνεύμα και στη στάση μας. Η διάκριση μας βοηθάει να ελέγχουμε το πνεύμα μας, να είμαστε αργοί σε οργή, μακρόθυμοι. Ιακώβου 1:19. Όταν οι άλλοι μας προσβάλλουν, προσπαθούμε να διακρίνουμε τι βρίσκεται πίσω από τα λόγια ή τις ενέργειές τους. Τέτοια ενόραση μπορεί να μαλακώσει το θυμό και να μας βοηθήσει να παραβλέψουμε την παράβαση. Παροιμίες 19:11. Η διάκριση μας βοηθάει επίσης να είμαστε λογικοί. Έτσι λοιπόν προσπαθούμε να έχουμε ρεαλιστικές προσδοκίες από τους αδελφούς μας, σκεφτόμενοι ότι μπορεί να αντιμετωπίζουν δυσκολίες τις οποίες εμείς δεν κατανοούμε πλήρως. Είμαστε πρόθυμοι να ακούμε τις απόψεις τους και όταν είναι κατάλληλο να υποχωρούμε σε αυτές. Στην πορεία της ζωής μας. Ως ακόλουθοι του Ιησού, διακρίνουμε ότι το μεγαλύτερο προνόμιο που θα μπορούσαμε να έχουμε είναι η συμμετοχή μας στο έργο κηρύγματος των καλών νέων. Παραμένουμε στην πορεία μας, παίρνοντας αποφάσεις που θα μας επιτρέψουν να μείνουμε προσιλωμένοι στη διακονία μας. Επιλέγουμε να έχουμε τα πνευματικά πράγματα στην πρώτη θέση και να κρατάμε τη ζωή μας απλή, ώστε να είμαστε αφοσιωμένοι στο έργο κηρύγματος. Το σημαντικότερο έργο που πρέπει να γίνει προτού έρθει το τέλος. Παράγραφος 18. Ερώτηση. Καθώς συνεχίζουμε το ταξίδι προς τη σωτηρία, πώς θα παραμένουμε στην πορεία μας και ποια είναι η απόφασή σας? Δεν ήταν απολαυστική αυτή η ανάλυση γύρω από κάποιες ελκυστικές ιδιότητες του Ιησού? Φανταστείτε πόσο ωφέλιμο θα ήταν να μελετήσουμε και άλλες ιδιότητες του για να μάθουμε πώς μπορούμε να του μοιάσουμε σε μεγαλύτερο βαθμό. Ας είμαστε λοιπόν αποφασισμένοι να ακολουθούμε πιστά τα ίχνη του. Με αυτόν τον τρόπο θα παραμένουμε στην πορεία μας καθώς συνεχίζουμε το ταξίδι μας προς τη σωτηρία και θα πλησιάζουμε πιο κοντά στον Ιεχωβά, εκείνον τον οποίο ο Ιησούς μιμούνταν τέλεια. Πώς θα απαντούσατε? Τι θα σας βοηθήσει να παραμείνετε στην πορεία σας καθώς συνεχίζετε το ταξίδι σας προς τη σωτηρία? Πώς μπορείτε να μιμήσετε τον Ιησού στην εκδήλωση θάρρους? Πώς μπορείτε να μιμήσετε τον Ιησού στην εκδήλωση διάκρισης? Τέλος του άρθρου.